Jeg tenkte, skal jeg sitte? Virker det litt mer avslappet og litt sånn kul hvis jeg sitter? Hva sier dere? Ok. Kan jeg reise meg av og til? Ja, ok, men det er fint. Altså, alle organisasjoner og foreninger og industriforetak og you name it, idrettslag, har jo en plan for virksomheten sin, ikke sant? Og jeg tenker at den planen har et overordnet mål i at virksomheten skal vokse, ikke nødvendigvis kvantitativt, men i hvert fall kvalitativt, ikke sant? Ja. Gud har en vekstplan for våre liv. Og når du setter opp sånne vekstplaner, så er det fire elementer som går igjen i den, og her skal dere møte den. Det første er at vi må ha en visjon og et mål. Ellers så bare fyker du rundt helt på måfå. Du må vite hvor du vil henne, på en måte. Gud vet hvor han vil med oss. Han vil, og jeg har sagt det allerede, han vil at vi mer og mer skal bli et bilde på Gud. Dette står det om i Romerne 8:29. Dere kommer til å få mange bibelvers i dag, og vi tar oss ikke tid til å lese dem. Og vi har allerede lest dette fra Efeserne 4, kapittel 12. Han ønsker at vi skal modne, så blir det modne mann og kvinne. Ikke sant? Det er Guds store drøm. I Bibelen så står det, den du er, det blir et bilde overfor verden. Kan dere forstå det? Verden ser et bilde når de ser deg. Hvordan du oppfører deg, hvordan du reagerer, hva verdier du har, og så videre og så videre. Her kommer det kanskje det aller viktigste verset i hjertefokusundervisningen. Og det i Ordspråkene 23, vers 7, i de fleste bibelutgaver. Men ikke alle. Men i de fleste bibelutgaver så står det sånn. Som et menneske tenker i sitt hjerte, slik er han. Du er ikke nødvendigvis den du sier at du er. I hvert fall definitivt ikke 100%. Vi lever veldig, veldig mye ikke utifra vår bevisste hjerne, men vi lever i vesentlig stor grad utifra vårt hjerte. Og vi skal definere det som sagt senere. Så som du tenker i ditt hjerte, slik er du. Slik tenker du, slik reagerer du, slik føler du, slik velger du. Og den du er i dag, er et resultat av en sammenhengende kjede med valg i dine liv. Og nå snakker jeg ikke bare om bevisste valg. Jeg snakker minst om bevisste valg. Og det skal vi se hvert øyeblikk. Så hvilket bilde representerer du? Hva ser folk i deg? Jeg tenker i begravelser og sånt, så får du altså oppramset hva folk har gjort og sånt. Alt det der, sånn CV-en liksom. Men jeg tror ikke det er det som har gjort mest inntrykk på folk. Jeg tror det er hvem den avdøde var som gjør størst inntrykk på folk. På godt og dessverre på ondt. Så da nytter ikke det bare å ha en visjon og et mål. Skal du kunne nå dette her, så må du begynne å sitte deg ned og definere noe. Du må definere det vi kaller for premissene, eller forutsetningene som må legges til grunn for at du skal begynne å bevege deg i retning av dette målet og bli mer og mer et bilde av din opprinnelige design. Jeg har jobbet veldig mye med som lege i Olympiatoppen i Norge, og jobbet mye med toppidrettsutøvere. De er veldig bevisst denne dynamikken som jeg nå bretter opp for dere. Og de jobber skikkelig med å legge ordentlige premisser til grunn. Skal vi altså vokse opp og bli mer lik Jesus, så ligger det implisitt i det at da må vi tenke mer som Jesus tenker. Som igjen, som et menneske som du og meg tenker i vårt hjerte. Slik er du. Så for å vokse opp til Kristus, så må vi altså tenke mer som han. Vi må ha en bibelsk virkelighetsoppfatning. Og hva er en virkelighetsoppfatning for noe? Jo, kort sagt, virkelighetsoppfatning definerer vi slik du tolker og ser deg selv. The real you. De andre rundt deg. Og den verden du lever i. Du har en oppfatning av alle disse elementene. Så vi må ha altså en tenke bibelsk. Tenke som Jesus tenker for at vi skal vokse opp og bli mer lik han. Hvorfor det? Jo, for i bibelsk tenkning så er all sann virkelighetsoppfatning knyttet til Kristus. Jeg er veien. Jeg er sannheten. Jeg er livet. Hør dere? Og denne sannheten får du først og fremst i en kontekst, i en sammenheng. Og vet du hva det er? Det er i intimitet med Jesus. Det er ikke i avstandsbedømmelsen. Det er i den nære erfaringen av Kristus. Vi har vært gift i snart 50 år. En liten applaus. Vi manipulerer litt på dette kurset. Takk. Jeg lærer fremdeles Marit å kjenne. Det dukker opp ting. Det har jeg ikke registrert før, liksom. Og så kan jo ting forandre seg litt. Ting forandrer seg litt under ferden, ikke sant? Så oppdager vi nye sider.
Det var veldig oppmuntrende.
Ja. Dette skulle det. Jeg oppmuntrer deg i dag, min kjære. Ja. Og all denne kunnskapen, sannheten, det går ut fra intimitet med Faderen. Hør på denne. Med Jesus. Johannes 8:32, dere kan dette verset, de aller fleste av dere vil jeg tro, det er et søndagsskolevers. Jesus sier, hvis dere blir i mitt ord. Det som jeg sier. Ja? Er dere virkelig mine disipler? Da. Hør dere? Da. Skal dere kjenne sannheten. Og sannheten skal sette dere fri. Nå må vi dukke ned i gresk språk. Det ordet kjenne som er brukt her, og det trenger dere absolutt ikke huske etter denne tisdagen. Det heter ginosko. Og ordet ginosko på gresk er uttrykk for den mest dype, nære, intime kjennskap du kan ha om en ting eller person. Så det er i denne dype nærheten at vår sanne virkelighetsoppfatning blir til. Faktisk så er det slik at om de bruker det ordet i dag i Hellas, eller, det vet jeg ikke helt, men i hvert fall, så har grekerne brukt ordet ginosko når de skulle ha sex med hverandre. Og det synes jeg er interessant. For det er jo den mest intime menneskelige situasjonen vi har. Ikke sant vel? Og det er interessant i den gamle norske bibelen dere. Når dere leser de tre første bøkene, så står det om Adam og Eva, når de fant ut at det var noe som het sex, og de kunne ligge sammen og ha samleie og sånn. Det var jo, synes jeg, veldig bra. De hadde jo fått beskjed om det, at de skulle bli fruktbare. Så står det i den gamle norske bibelen. Og Adam kjente Eva. Og så ble han med barn. Så det er bare et bilde på en intimitet, ikke sant vel? Nå kommer et viktig spørsmål som man nesten ikke snakker om i dag i det hele tatt. Hvordan var det Johannes evangelium i første kapittel definerer Guds herlighet, eller Jesu herlighet? Hvordan definerte Johannes det? Det bestod av to ord. Ja, han er jo, det er jo en av hans mange karakterer, og det er riktig. Men når han sa, og vi så hans, altså Jesus sin herlighet, full av, få høre, nåde og sannhet. Og er det nesten, i lang tid har det vært i kirken, nå tenker jeg på kirken i det store, har det nesten bare vært snakket om nåde. Hvor grei Gud er, og hvor snill han er, og kjærlig og sånn. Men hør, mine venner, vi har ikke bruk for nåde hvis ikke det er noe som heter sannhet. Skal jeg si det en gang til? Du har ikke bruk for nåde hvis ikke det er noe som heter sannhet. Sannheten om meg og deg. På godt og ondt, og spesielt på ondt. De to ordene, nåde og sannhet, pleier å si, de speiler seg i hverandre. De gir mening til hverandre. Og her snakket vi om sannheten. Sannheten som skal sette fri. Fordi at nåden blir anvendt i sannheten. Og det er fantastisk. Så kommer et viktig spørsmål som da jeg sa i sted, ikke reises, i hvert fall veldig lite i dag. Hva er det som skiller deg og meg fra Gud? Synd. Det snakker man jo. Hvor tid hørte dere en tale om synd sist? Det vet ikke jeg, men... I går? Det er så flott, da. Åh, det var oppmuntrende. Men i alle fall, folkens, når jeg var på deres alder, og yngre, så var det mange greier som var definert som synd. For eksempel var det synd å gå på kino i mitt kristne miljø. Og de gutta i gaten fortalte de det hadde vært å se på cowboyfilm, og de syntes det var dritbra, og alle guttene snakket om det, og jeg fikk ikke lov. Og jeg kan bare si at det var ganske smertefullt. For jeg var jo plutselig sto utenfor, liksom, og hadde ikke samme opplevelseserfaring. Og det var mange forskjellige definisjoner av synd. Men hør, hvordan definerer Bibelen synd? Ja, det er jo for så vidt det, ja. Du er inne på noe. Men Jesus har en utrolig enkel definisjon av begrepet synd. Johannes, var det en som sa noe? Jeg har høreapparat, så da må dere snakke litt høyt. Nettopp, si det høyt. Ja, si det høyt. Hørte dere det? Dere bak også? Synd er, sa Jesus, og nå sier det med mine egne ord, at dere har en annen virkelighetsoppfatning enn hva jeg har. Dere tror på noe annet enn jeg tror på og står for. Så det er altså synd, og det er det som skiller meg fra Gud, at vi tenker i vårt hjerte, i hvert fall i deler av vårt hjerte, på en annen måte enn Gud tenker. Og da blir den viktigste grunnen til at jeg ikke kjenner Gud, det at jeg har elementer i mitt hjerte som er løgn og vantro. Og dette skiller meg fra Gud. Og da blir det utsinnssykt viktig for meg å begynne å reise spørsmålet som jeg gjorde når jeg var 36 år og satt på legekontoret etter en spesiell opplevelse med en pasient, da reiste jeg følgende spørsmål. Ellef, hvem du egentlig? Hvem du egentlig, Ellef? Og så klarte jeg ikke å svare egentlig på det spørsmålet. Og så begynte ferden vår i dette hjemme her. Så, vi må altså finne ut hvem jeg? Hva har jeg bygget inn i mitt hjerte i livets løp? For vi bygger alle inn ting og tang i vårt hjerte. Det vi kaller for i hjertefokus for referanser. Altså, det bra, det ikke bra, og så videre. Sånn som definerer meg og verden omkring meg. Og så møter vi døperen Johannes. Hva var døperen Johannes sin viktigste funksjon? Hva var jobben hans? Hva var overskriften over jobben hans? Han var veirydder, var ikke han det? Veirydder. Hvordan utøvde Johannes sin jobb? Hvordan utøvde han den? Hva var overskriften over det dere hørte komme ut av hans liv når han snakket til folket? Omvend dere. Var ikke det han sa? Ikke sant vel? Omvend dere. Hvorfor? For himmels rike kom nær. Nå må vi rydde vei inn i vårt hjerte ved å omvende oss, og det gjør vi mye på hjertefokusuken. Og det kan være ganske krevende. Det er en ganske krevende uke. Men lønnen er enormt stor. Så ved å omvende oss, men da må vi ha en rimelig idé, ikke dere enige i det, om hva jeg trenger å omvende meg ifra. Ellers blir det bare sånn fekting i luften. Ja, Gud, hvis jeg har syndet, så ber jeg om tilgivelse. Det er for så vidt et greit ståsted, men den hellige ånd i oss, han er koblet på din og min ånd. Han bor i min og din ånd. Jesus er veldig tydelig på at det som i utgangspunktet blir gjenfødt, det som blir født på nytt, det er vår ånd. Det som er født av ånd, er ånd, sa han til Nikodemus. Husker dere den samtalen? Så sprer det seg ut i hele meg. Da må vi altså få tak i hvem jeg er, og når vi ikke vil gå i sånne prosesser i våre liv, der vi ikke vil kikke inn i vårt eget hjerte, der vi ikke tar salme 139, vers 23 og 24 på alvor. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Når ikke vi tar det på alvor, så blir vi vår egen verste fiende. Hvorfor? Fordi at vi holder sannheten ute av rom i mitt og ditt hjerte. Vi frater oss Guds måte å bli modne og vokse opp på. For det handler om å få mer og mer av Guds sannhet i hjertet. Og så innebefatter det en del andre ting. Så ja, den viktigste måten vi kan vokse opp på, det er å kjenne Gud. Og for at vi skal kunne komme i intimitet med Gud, så må vi kjenne oss selv og vite hva vi skal rydde. Og nå skal vi snakke mye om oss selv i de neste timene. Og vi skal se, ja, så må vi inn i en prosess selvfølgelig, når vi har lagt premissene, og så blir det et resultat. I salme 5 reiser salmisten dette spørsmålet. Hva er da et menneske? Hva er et menneske for noe? Og nå skal vi si noen ord om det. Ja, vi består av kropp, vi består av ånd, og vi står av sjel. Dere husker hvordan mennesket ble dannet i Edens hage? Husker dere det? Himmelen og jorden møttes. Gjorde ikke de det? Gud tar noe jord av det skapte. Og hva gjør han med det? Han blåste sin livsånd inn i dette jordstykket, Og så står det i eldre bibelsoversettelsene, og mennesket ble til en levende sjel. Mennesket ble besjelet. Folkens, nøyaktig det samme skjer i Marias møte med det himmelske. Da kommer Guds ånd, tar han noe av jorden, og så fødes det nye mennesket, som er det første mennesket som på nytt kommer og viser oss hva det er å være et sant og sunt og helt menneske. Så det er Edens hage på nytt som skjer i Betlehem. Fantastisk. Ja. I det ubevisste, altså tankene våre er bevisste, og de er ubevisste. Og hør på dette her. Se på dette her. Våre ubevisste tanker utgjør 90% av tankene våre. Hallo i luken. Altså 90% av tankene dine vet du ikke om engang. Men de er en del av deg, og det er fremdeles dine tanker, det er ikke naboen sine tanker, sant? Så når du begynner å oppdage disse tankene, så ligger det på ditt bord å gjøre noe med det. Skjønner dere det? Det er ikke naboen sin jobb å forandre deg. Det er heller ikke din ektefelle sin jobb å forandre deg. Det er deg og Gud dette dreier seg om. Og den er 30 000 ganger, disse ubevisste tankene, raskere enn vi bevisste. Og jeg da kommer alltid med dette enkle eksempelet. Hvis du opplever en eller annen situasjon som litt pinlig. Jeg lurer på hvem av dere da som gjør følgende. Sier, dette var skikkelig pinlig. Jeg lurer på om jeg skulle rødme litt, jeg må tenke litt over det. Det er ikke sånn det skjer. Det skjer pang! Jeg spurte, kan livet forandre seg på mikrosekunder? Ja, det kan det. Ikke sant? Du har hatt det bra, og plutselig så kommer den kommentaren i venneflokken. Boom! Sier det. Er det noen av dere som har erfaring med det? Eller er det bare meg? Nei, vi har erfaring med det. Har ikke vi det? Og så tenker du, etterpå tenker du, søren heller, jeg hadde jo sagt det, skulle du ikke, når han kommer med det og slenger med kjeften der, så bestemte han, skulle du ikke røde med? For det blir jo en ny pinlighet på en måte. Hvorfor noe det skulle være pinlig å røde med? Det er en massiv databank, og det seter for vår hukommelse, og det hentes, disse ubevisste tankene, de hentes av og til opp av vår bevisste hjerne. De er en enorm motivasjonskraft. Hva så med følelsene våre? Ja, de er egentlig bare symptom og budbærere om noe. De er bare symptom og budbærere. De følelsene, folkens, de bare forteller deg om hvordan du har tolket det som skjer i dette øyeblikket. Men de er viktige å lytte til. Ikke som retningsgivere for eventuell respons eller valg som du tar. Det er ikke klokt å velge ut fra følelsene sine. Men de forteller deg om en måte du tenker i ditt hjerte på i en gitt situasjon. De er et resultat av ubevisst tenkning, disse følelsene. Marit, vi har undervist ganske mye i samliv, veiledning og sånne ting for folk. Og da pleide jeg sånn eplekjekt bergensk å si jeg har aldri gjort Marit sint i vårt ekteskap. Og du vet...
Du har glemt noe.
Har jeg glemt?
Ja, han har hoppet over noe.
Ja. Ja, det var jo det. Ta det med, Marit. Flott.
Men vi snakker om de ubevisste tankene våre. Er vi prisgitt da? Ha det sånn. Men den hellige ånd kan hjelpe oss å avsløre de ubevisste tankene våre. Og jeg har et telefonnummer til Gud til dere, hvis ikke dere har fått og notert det fra før. Så står det i Jeremias 33:3. Rop på meg, og jeg skal fortelle dere store og underlige ting dere ikke kjenner til. Og det opplevde jeg mye, både borte i Kanada og Australia. Jeg fikk kjennskap til mye når jeg åpnet meg for den hellige ånd, og brukte det bibelordet. som telefonnummer. Og det aldri opptatt. Det mange linjer opp til Gud. Så det bare å ringe. Så får dere svar.
Tusen takk, Marit.
Så kommer vi tilbake
til det. Så var det denne med at jeg aldri hadde gjort det sent. Det har jeg fremdeles ikke gjort, Marit.
Nei, det jo helt fantastisk ekteskap vi har. Da kan dere tenke sånn. Aldri noen sinte mennesker.
Altså, egentlig så burde vi svevet en meter eller to over bakken her på en måte.
Men har du lagt forholdene til rette for at jeg valgte å bli sint? Mer enn en gang har du det.
Hun svarte for meg. Det har jeg. Jeg er enig med deg.
Jeg må hjelpe deg så vi får sannheten frem.
Ja, det har jeg. Jeg har lagt forholdet til rette for at ditt hjerte valgte å bli sint.
Og denne oppdagelsen måtte vi altså helt til Hawaii for å forstå. For jeg var helt overbevist om at det var Eilif som gjorde meg sint hver gang jeg var sint, og vi hadde fem barn og mange ting som skulle skje, og Eilif var opptatt på jobb, på fotballbanen, i korarbeid, han var dirigent, og han hadde mange ting på tapeten når vi hadde fem barn. Andre som har fem barn her, så vet at det går ikke an å kombinere alt. Men Eilif trodde en viss periode at det gikk. Så da var jeg av og til sint, og det var Eilifs skyld. Og selvfølgelig. Ja, og så var vi på Hawaii, og vi måtte dele litt på studietid, og jeg var hjemme med ungen, og vi skulle legge de, da var de mellom cirka 5 og 12, 13 år gammel, så de eldste la seg jo selv, men vi bodde på ett rom, så det var leggetid og kveldsmat og alt sånt, og Eilif skulle komme hjem til det, og kom ikke hjem, som avtalt.
Etter sedvane.
Jeg husker nesten at vi hadde sånn pittelite badekar, på et pittelite bad, og yngste mann Harald, han lå der nesten og sovnet før han kom hjem, det husker jeg godt, men han druknet ikke, det var så det var så mye å forholde meg til,
ja.
Men da når han kom hjem så eksploderte jeg, vet du, jeg sa, nå er det nok, nå reiser vi hjem, dette går ikke, orker ikke mer, masse klær som skulle legges sammen, unger skulle legges, og varmt var det, og Gekko, og så krøp opp og ned på veggen, og nei, det var alt for tøft å bo der nede med fem unger og en travel mann. For han skulle jo bli nesten teolog. Ja. Og der og da så skjønte jeg at det var mitt valg.
Det slo ned.
Ja, den hellige ånd åpenbarte det for meg. For ungene sa jo, en av de sa jo helt spesifikt, hæ? Har Gud sagt at vi skal reise hjem? Det var jo han som sa vi skulle reise hit. Da syntes de at vi måtte ha en beskjed til at vi skulle reise hjem. Og da foreslo han at jeg skulle gå, vi hadde jo ikke egne rom å gå inn i, så jeg måtte gå bort i tenkekroken, og tenke meg om og spørre Gud om vi skulle reise hjem. Og da fikk jeg jo ikke noe svar og bekreftelse fra Gud på det. Men da skjønte jeg.
Så vi ble.
Ja. Og jeg måtte be om tilgivelse for at jeg ble sint.
På en måte som var
ugudelig.
Ugudelig.
Kort og godt.
Kort og godt.
Ja. Og du måtte be om tilgivelse for?
For at jeg kom for sent.
Da lærte
vi. Så da tok vi ansvar for hver vår bit. Ikke sant?
Og etter det så hadde vi enda bedre ekteskap, enda vi ikke var på noen ekteskapskurs.
Hadde vi. Ja. Så, disse følelsene, de næres av gamle minner, de er seg selv amoralske. Du kan ikke sette noe rett eller galt på følelsene. Men hva du gjør ut av følelsene dine, det handler også om moral og etikk. Ikke sant vel? Men de kan ikke stoles på som veiledere. Moderne, eller ateistisk humanisme sier at det som føles godt er rett. Og det gjelder i stor grad i vårt samfunn. Men det er Bibelen veldig dypt uenig i. Det som føles godt er ikke alltid rett. Sant? Den for lengst avdøde, men fortsatt verdenskjente jødiske psykiateren Viktor Frankl, er noen som har hørt om han? Ja. Som overlevde Auschwitz, er noen som har vært i Auschwitz? Forferdelig sted. Altså, vi kan knapt forestille oss djevelskapen. Ja? Han satt i der. Han oppdaget et viktig prinsipp under oppholdet i det helvete som fangeleiren representerte. Han kalte det for den siste av menneskelige friheter. For hva gjorde han? Jo, han begynte å samle rundt medfangene sine rundt seg. Og så begynte de å dele av livet sitt. De begynte å dele av sine opplevelser. De snakket ærlig om livet, og de begynte å ta ansvar for adferden sin i fangeleiren. Og det utviklet seg til et vennskap og et fellesskap som han knapt hadde opplevd før i sitt liv. Og han sa følgende: våre tyske fangevoktere, for dere vet kanskje på engelsk er det to ord for ordet frihet. Det ene er liberty, og det betyr den fysiske friheten, sånn som vi har i dette landet, ikke sant? Men så er det ordet freedom, og det handler om din indre frihet. Og det er først og fremst den type frihet som Bibelen snakker om at vi skal erfare. Og det var den friheten Paulus og Silas hadde når de sang lovsanger i fengselet. Og det var ikke et norsk fengsel. Det var også et helvete. Men de sang sine lovsanger. Ikke sant vel? For de hadde en indre frihet. Og han kom frem til dette prinsippet, Viktor Frankl, som han kaller den siste av menneskelige friheter. Og det gjelder også deg og dine reaksjoner i ditt liv. Vi har frihet til å velge våre respons på ting som hender oss i livet. Dette handler om, ja, min far, som jeg hadde noen vanskelige møtepunkter med opp gjennom livet. Han la nok forholdet til rette for at jeg kunne oppleve meg såret. Men det var mitt hjerte som tolket det som skjedde negativt, og som så valgte å la seg degradere i møte med min far. Det var ikke hans hjerte. Det var mitt hjerte. Og hvem har eierskap til mitt hjerte? Det er meg. Og hvem kan forandre mitt hjerte? Jo, jeg og Gud kan forandre mitt hjerte. Så det handler om å gå ut av offerrollen i livet ditt. Ja, det er jo ikke rart at han er blitt sånn og så har vokst opp under de forholdene. Sånn. Så stakkars han, og så klapper vi dem på skulderen, og så går de med hele sin greie. Og det blir ingen forandring. Ja, det er jo min far sin skyld at jeg drikker, for han drakk jo så mye, og han banket oss opp når han kom her. Nei, det er du som velger å strekke ut en hånd, ta flasken og føre han til munnen. Det er ikke din far, for han ligger jo 2 meter under bakken. Sant vel? Nå handler det om, og jeg understreker igjen, ansvarliggjøring av hvem du er og din adferd. Jeg ønsker at dere alle skal gå ut av offerrollen og ta ansvar for hjertet ditt. Hva skjer da med viljen? Ja, den kan komme under hardt press. Den må forholde seg nemlig både til tanken og følelsene samtidig. Og det har jeg opplevd som doktor mange ganger, hvor pasientene sitter der og sier, ja, doktor, jo, men jeg vet jo at dette er riktig. Jeg vet jo at det er riktig, men jeg bare, så kommer disse følelsene mine, og så klarer jeg ikke å stå imot dem. Folkens, det å slutte å røyke, det er sinnssykt enkelt. Men det er veldig krevende for mange å holde seg røykfri. Hører dere meg? Og det er ikke begynnelsen som er det aller viktigste. Det er hvordan du bygger fortsatt. Og hvordan du avslutter et prosjekt som er det aller viktigste i livet vårt. Så det kan bli en veldig utfordrende sak. Det er et samspill mellom tanke, vilje og følelser. Og tanken er den sentrale elementet her, men de påvirker jo hverandre. For det er mange folk som når de møter ubehagelige følelser for ting, selv om de vet at det er dette som Gud sier, så endrer de måten å tenke på for å kvitte seg med de vanskelige følelsene. Og så går de på kompromiss med Guds ord. Og så går de på kompromiss med min samvittighet. Og så sier Paulus i 1. Timoteus brev, 1. kapittel, om de som har skjøvet samvittigheten sin til side. Og hva står det om resultatet? Troen deres har forlist. Det å gå på kompromiss med ting legger til rette for at hjertet ditt kan begynne å tenke annerledes om en ting enn det Gud hadde tenkt. Ikke sant? Og nå passer det å ta en liten 20-minutters pause. Dette går utrolig fort, synes jeg i hvert fall, vet ikke jeg, men... Ja. Du kan tenke ikke oppleve det sånn, altså.